С удоволствие тази вечер, уважаеми слушатели, ще ви срещна с професор, доктор на филологическите науки Милена Кирова. Професор Милена Кирова също така е и ръководител на катедра българска литература в Софийският университет. Добър вечер, Милена Кирова!
Добър вечер на вас и на всички слушатели!
Интересно е да се срещнем с човек като вас, защото вашата специалност, вашите интереси са в сферата не само на академическите изследвания, но ви имате поглед върху младото поколение на България, ви имате поглед върху това какво се учи, какво се знае в България, защото се движите в тези университетски среди. И ми се ще днес да поговорим именно за културата на България. Знаем, че често в негативен план се анализира тази култура, често се правят коментари, че културата си отива. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Да започна от там, че при нас в университета, специално аз преподавам на българска филология, наистина като в огледало се виждат резултатите от образованието, от средното образование в България, промените на нагласите, в мотивите, в потребността на младите хора изобщо да изучават българска литература. Но преди да се върна на там, аз ще отговоря на въпроса ви, на къде наистина върви българската култура. Всъщност, всеки, който ви каже, че има един отговор и той е единствено правилният, навярно няма да бъде прав самия той, има поне две различни гледни точки, от които бихме могли, поне според мен, да направим някаква преценка на това докъде сме стигнали и на къде отиваме в своето развитие. Едната гледна точка, това е позицията на хората, които са възпитани, чието представи за култура са изградени преди 1989 година. И вие и аз, предполагам, още много хора, са стикнали да мислят за културата като проява на способността на хората да възприемат високи идеи, да развиват съвършеното у себе си. Изобщо културата, това е високата култура, така бяхме стикнали да мислим. Разбира се, културата в комунистическото време далеч не беше цялата висока култура, но ние бяхме възпитани с идеята, че истинската култура, това е високата култура и всички ние трябва да се стремим към нея. Погледнато от тази гледна позиция, културата днес запада. Тя все повече прилива в областта на популярното изкуство. Все повече вместо книги с високи, с важни идеи да се четат, се гледат развлекателни предавания или се четат книги, криминални, фентази с развлекателни сюжети. Така че от гледна точка на представата за културата като начин да бъде възпитавано високото нравствено мислене у хората, то бихме казали, че културата днес запада, че културата все повече изчезва в днешните поколения. Има обаче една втора гледна точка, която аз бих нарекла по-скоро глобалистична. Това е позицията, която сравнява положението с България с положението в останалите, да не говорим в момента в целия свят, но в останалите страни от Европейския съюз. И в този случай ние трябва да кажем, че в България се случва това, което се случва във всички останали и европейски, и неевропейски страни. С други думи, културата изгубва функциите си на високо образование, на високи идеи, които трябва да бъдат предавани на поколенията и все повече придобива развлекателен характер. Все по-малко остава пространството за онова, което традиционно наричаме висока култура. Друг въпрос е положително, отрицателно или не е това развитие, но то е факт. И по отношение на него, по отношение на световните и на европейските по-тясно процеси, България е просто представителна за средното развитие. Ако това може да ни успокои, то тогава България наистина е една нормално развиваща се страна. Ако искаме тя да бъде страната на представителната култура, с които сме стикнали, която мислим за важна, то България изостава рязко през последните 20 години, така че наистина става въпрос за гледна позиция.
Професор Кирова, от гледна точка на информационното изобилие, в което живеем всички ние и живеем вече от няколко десетилетия потопени в него, има ли причина за културата, както вие определихте, да върви в тази посока, защото явно, че достъпа на много информация до много голямо количество хора подклажда именно тази тенденция.
Ще кажа нещо, което по принцип не искам да кажа, но все повече се убеждавам, че културата не е нещо, което човек прави импулсивно. Отвътре на себе си, т.е. човек няма потребност да бъде културен във високата представа на понятието за култура. социализмът или комунизмът, държавният комунизъм, беше изкуствено построение на държавна система и точно защото беше изкуствено и авторитарно организирано, можеше да си позволи да притиска хората да бъдат културни. Освен всичко друго, културата беше и отдушник на невъзможността за разширен социален опит, за запознаване с нови неща, нали, за излизане отвън събата България. Но културата беше издигната на пиедестал, който в България има традиции още от времето на Възраждането. Така че тези традиционни идеи бяха до някъде консервирани и допълнени с идеологическия фокус, че е много важно да бъдеш културен. Спомняте си, имаше дори по времето на Людмила Живкова един лозунг за всестранно развитие. Как всички трябва да бъдем, да се стремим да бъдем всестранно развитие. Така че в това отношение традициите до 1989 година принуждаваха или поне стимулираха българина да чете повече, да се развива повече и да иска да бъде културен. В момента, в който този авторитарен похлупак падна, хората се оказаха свободни да не се развиват в културно отношение и тогава културата започна да се проявява там, където тя е най-лесно смилаема и където най-лесно може да се превърне в част от действителността. Развлекателната култура, най-низките пластове на телевизионни предавания, на шоу-програми. Аз нямам представа за точното съотношение, но съм убедена, че на поне 90% от културните преживявания в България са съсредоточени в тази област. Останалото, да го наречем 10%, то е потребността на една много малка група от хора. Тя вероятно е обусловена от някакви техни вътрешни потребности и от някакви насоки и нагласи в тяхното лично възпитание. Моята надежда е, че тези 10% ще се опазят. И не само ще се опазят, а ще дойде момент, в който ще се преобърне посоката на техническия прогрес. Някакси ще се пренаситим от възможността за информация. Информацията в един момент удавя човека. Той нищо не може да направи с нея, ако няма механизми за справяне, за подреждане, за употреба в някакви модели на тази информация. Така че моята надежда е как в един момент, може би след 50, може би след по-малко години, защото много бързо се развиват нещата, ще се преобърне модела, ще обърне парадигмата на употреба на информацията и отново на преден план ще излезе потребността от мислене преди натрупването на информация.
Тоест от качествена информация преди количеството на информацията.
Потребността да бъде осмислена информацията, най-напред да бъде създаден модел за способността на нейното подреждане и изправение и едва тогава да идва на преден план оценката на това колко е добре да знаеш много. На практика той днес хората не се оценяват по това дали знаят много, на практика всеки знае много, защото може да погледне в интернет. Това не е реално съревнование на знание, тук нямаме потребност от натрупване на знание. Знанието е толкова достъпно, че то дори унищожава възможността някой да се съревновава от притежаване на знание.
Добре, но този механизъм за това какво значи да притежава знание и да го използваш в сферата на културата или във всяка друга сфера, той не се ли формира именно от институции като вашата, в която вие работите, в университетите, в училищата?
Така е, така е. Разбира се, не само от образователните институции, от всички институции на възпитанието на човека, като се започне още от семейството. Нека да не забравяме семейството. Не може в една къща, в която никой не чете книги, да се очаква, че детето ще се научи, ще обича да чете книги. Няма такава вероятност. При нас стига вече опашката на целия този процес. Но средното образование приключва с възможността да формира или да не формира потребност от четене у децата. И не само по себе си четенето е това, което ме притеснява, а един много голям пробив, един много голям провал според мен на българското образование, което категорично абдикира от позицията, от необходимостта да учи децата да мислят. Да мислят, да правят логически връзки, да осмислят това, което четат, да схващат някакви модели, повтарящи се механизми и структури на логиката вътре в текст. Ето това е, което наистина ме смущава. Що се отнася до общата култура, там сривът е още по-страхотен. С всяка година аз осъзнавам как, опитвайки се да направя, говоря за българска литература, някаква лекция, и се опитвам да направя асоциации с много познати и много популярни явления и имена на европейската, на западноевропейската, например, култура. И с година, от година на година виждам как, като спомена някакво име, някакво събитие, все по-празни са очите на моята публика. Те ни правят асоциации. Някъде и потребността от обща култура, и развиването на възможността да си набавят такава висока култура изчезват още преди те да са достигнали от университета. Плюс умението да развиват потребност от мислене и съзнание, че трябва да мислят. Например, даваш на студентите задача да работят по някаква тема. Първото нещо, което учиват, те е пускат интернет и намират доколкото могат възможни изследвания, след което скърпват нещо наричано тяхно съчинение от различни цитати, взети от тук-там. И най-лошото от всичко е, че те нямат съзнанието, че това е плагиатство и че това е нередно. За мен това е най-страшното. Липсата на възпитание в тяхното мислене, че да създадеш някакъв текст, да създадеш мисъл, не просто да я вземеш от някъде, а да се опиташ да я развиеш, да достигнеш по някакъв начин до нея. Те съвсем откровено нямат съзнанието, че така не бива да се работи.
Добре, в обществото какво се промени, какво се пропука през последните десетилетия, че се стигна до такава огромна промяна в мисленето и подхода и в потребността от култура?
Може би корените са в образователната система и то в ранни години. Аз не мисля, че децата вече имат сериозна мотивация да учат, за да научат нещо. На времето беше популярна поговорката «Учи, за да не работиш», но днес дори тя не работи. Изчезна представата, че с учене, с труд можеш да си осигуриш добро място в обществото. Всички тези, как да кажем, метастази на зловредната икономическа структура и организация, мафии, мутри, всичко това доведе до идеята, че и литературата много ни помогна в това отношение, доведе до идеята, че не са способности и образование, а с някакъв вид социално мошенничество можеш да достигнеш до добро положение. Що се отнася до момичетата, например, толкова удивителна е насоката на култура, в кавички този път ще я кажа, която възпитава от тях убеждението, че най-важното е да бъдат добре облечени, хубави, гримирани и да се държат така, както са виждали от други модели по телевизията. Но това е един вид културно възпитание, което се възпроизвежда ежедневно по телевизията. Там непрекъснато се появяват някакви напудрени млади жени, къде с силикон, къде с други добавки, които, за съжаление, създават модела на успех за жените.
Тоест ценностните системи на новото поколение са се променили драстично под влияние до голяма степен, не само, разбира се, на масовите медии, включително и социалните медии.
Да, да. Точно така. Заради което казвам, че не съществува вече мотивация за ученик. Отдавна вече на училище се ходи, за да се отбие необходимостта и да се вземе някаква диплома. При нас в университета аз виждам хора, които идват, записват българска филология, без изобщо да знаят защо са го записали. Е така, колкото да вземат някаква диплома, то после могат и да се преместят и изчезват. Вече много често явление уредяването на курсовете. Те със всяко година намаляват все повече своя брой и най-вероятно малко над половината завършват в крайна степен. Като от тази половина, половината продължават години наред своето образование след края, след редовния край на тяхното обучение.
Професор Кирова, трябва ли да стане по-лошо преди да стане по-добре?
Страхувам се, че представите за добро и лошо са относителни. Те винаги са фокусирани в някаква ценностна система, пък ценностната система се променя с всяка епоха. Не знам дали това, което ние ще наречем сега лошо, няма да бъде добро от гледна точка на развитието в следващата епоха. Може би наистина трябва да дойде момента, в който високата култура ще се капсулира до степен, в която ще бъде на границата на изчезване, за да придобие зависимост, която ще доведе до нейното повторно търсене или рециклирането на потребността от нея.
Благодаря ви много за това участие, професор Кирова. Уважаеми слушатели, чухте професор Милена Кирова, ръководител катедра българска литература в Софийският университет.